Bună dimineața, astăzi e vineri, 11 aprilie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Liberă Moldova la ora 7. Azi vremea va rămâne posomorâtă, soarele ar putea apărea pe la prânz, dar pentru puțin timp. La această oră la Chișinău sunt în jur de 8 grade, la amiază se va încălzi până la 22. Spre seară minimile vor coborî până la 13 grade, iar la noapte vor fi 12. În schimb, în weekend va fi cald, ca nopțile de vară vor fi până la 27 de grade, ziua cei drept. Astăzi, în emisiune, vom discuta despre ancheta pe care procurorii anticorupție au inițiat-o la cererea vicepreședintelui Parlamentului Iurie Roșca împotriva Partidului Liberal-Democrat al lui Vladimir Filat. Iulian Ciocan va vorbi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre un reportaj de la Euronews despre Moldova. Traian Ungureanu semnează jurnalul de corespondent. Azi aflați ce au avut de câștigat și ce de pierdut Londra într-o singură zi. Cel mai matinal cititor de ziar în redacția Europei Libera rămâne Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena, bună dimineața, doamnelor și domnilor.
Începem emisiunea cu știri în studioul Europei Libere de la Praga, Ioana Serafim. Ioana, bună dimineața.
Bună dimineața tuturor și o zi cât mai bună. Parlamentul de la Chișinău a mărit pragul electoral de la 4 la 6% și a exclus din legislație posibilitatea înființării blocurilor preelectorale. Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan spune că legea din 2005 privind reglementarea conflictului transnistrean va rămâne în vigoare. Președintele Statelor Unite George Bush anunță suspendarea retragerii militarilor americani din Irak după luna iulie pentru a permite comandanților de pe teren să evalueze situația și secretarul general al ONU Ban Ki-moon anunță că nu va participa la deschiderea Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing. Și acum știrile în amănunt. Parlamentul de la Chișinău a mărit pragul electoral de la 4 la 6% și a exclus din legislație posibilitatea înființării blocurilor preelectorale. Amendamentele au fost sprijinite de deputații comuniști și de cei creștin-democrați. Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan consideră că legea din 2005 privind reglementarea conflictului transnistrean va rămâne în vigoare, în ciuda unei declarații făcute de liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, înaintea unei eventuale întrevederi față în față cu președintele Vladimir Voronin. Liderul transnistrean a spus că această întâlnire ar avea rost numai dacă se ajunge la recunoașterea Republicii Moldovenești Nistrene. Iar în acest caz, a spus Igor Smirnov, ar fi nevoie ca Chișinăul să modifice numeroase documente adoptate în ultimii 7 ani. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a revenit asupra unor declarații făcute într-un interviu recent cu agenția Reuters. În interviu, președintele de la Varșovia afirmase că țara sa va ezita să renunțe la dreptul ei de veto față de reluarea dialogului de parteneriat dintre Uniunea Europeană și Rusia, până ce marile puteri europene nu vor accepta să acorde planul de acțiuni pentru aderare la NATO, Georgiei și Ucrainei. Declarația lui Kaczynski a fost urmată ieri de o replică a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, care avertiza Polonia că ar putea transforma Uniunea Europeană într-un ostatec al Alianței Nord-Atlantice.
Получается, что речь идёт о том, чтобы Евросоюз применил вето в отношении мне.
Declarația sună de parcă Uniunea Europeană ar putea să opună veto dorinței poporului ucrainian sau pozițiilor din Abhazia și Osetia de Sud și ca și cum Uniunea Europeană ar da dreptul Alianței NATO să dicteze politicile Uniunii Europene față de Rusia. Acesta este probabil, a continuat șeful diplomației ruse, o altă fațetă a modului în care se înțelege solidaritatea europeană în anumite capitale ale Europei și cum doresc să o folosească ca pe o baghetă magică pentru a conduce lumea de astăzi. Polonia a blocat cu veto în 2006 convorbirile de parteneriat Uniunea Europeană-Rusia. Rusia se opune cu vehemență admiterii NATO a Ucrainei și Georgiei, considerând că o astfel de eventualitate ar fi o amenințare directă la securitatea sa. Președintele Statelor Unite George Bush a anunțat suspendarea retragerii militarilor americani din Irak după luna iulie pentru a permite comandanților de pe teren să evalueze situația. George Bush a spus și că un eșec al operațiunilor militare din Irak ar putea duce la victorii esențiale ale rețelei Al-Qaeda și ale regimului de la Teheran. Cele două mari amenințări la adresa Americii. Oficialitățile Națiunilor Unite au anunțat că secretarul general ONU Ban Ki-moon nu va participa la ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing. Reprezentanții ONU au afirmat însă că nu este vorba de o boicotare a Jocurilor Olimpice, ci doar de un program mult prea încărcat. Flacăra olimpică a ajuns în Argentina, în turneul său prin întreaga lume, însoțită peste tot de proteste masive, împotriva modului în care autoritățile comuniste chineze respectă drepturile omului în Tibet. Parlamentul European a cerut liderilor din Uniunea Europeană să boicoteze ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing dacă China refuză începerea negocierilor cu Dalai Lama pe tema situației din Tibet. Rezoluția, fără caracter obligatoriu, a fost adoptată de o majoritate covârșitoare a europarlamentarilor. Și la o licitație la New York, o fotografie nudă a primei doamne a Franței, fostul fotomodel Carla Bruni, a fost vândută cu un preț record de 91.000 de dolari. Cumpărătorul este un colecționar chinez. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Ona. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Ping-pongul acuzațiilor dintre liderii celor două partide, PPCD și Partidul Liberal Democrat, a continuat ieri în ședința Parlamentului. Rolurile însă oarecum s-au schimbat. Dacă până acum învinuirile erau aduse de Iurie Roșca, ieri primul la rampă a ieșit Vladimir Filat. Liderul PLDM l-a acuzat pe Iurie Roșca că, citez, ceea ce se întâmplă în fiecare joi la ședința legislativului e ceva mai mult decât un simplu spectacol de prost gust pe care îl joacă bătrânul intrigant de curte Iurie Roșca. Iar piruietele demagogice făcute de acesta, a mai spus Filat, reprezintă ceva mai mult decât niște atacuri la comandă, făcute de un politician complexat la adresa PLDM-ului. În replică, Iurie Roșca a declarat că, citez din nou, lexicul utilizat de către Filat îl depășește mult intelectual, citat închis. În timp ce liderii celor două partide se acuzau reciproc în Parlament, câțiva colaboratori de la Centrul Anticorupție au descins la sediul Partidului Liberal Democrat. Câteva zile mai devreme, procurorii anticorupție au interogat într-o grădiniță de copii din Chișinău mai multe educatoare, membre ale partidului condus de Vladimir Filat. Iar acum două zile la Florești, pe primarul orașului, pentru că a organizat un concert de Ziua Internațională a Femeii. În legătură cu acest concert, anchetatorii i-au luat la întrebări și pe unii artiști cunoscuți din Moldova. Mai multe aflați de la colega noastră Valeria Vițu.
Umoristul Gheorghe Urschi le-a spus procurorilor că a participat la un concert ordinar prilejuit de Ziua Internațională a Femeii și că habar nu avea că Partidul Liberal Democrat a fost implicat în desfășurarea spectacolului. Umoristul a ajuns la Florești fiind invitat personal de cineva din anturajul primarului din oraș și nu de vreun membru al Partidului Liberal Democrat.
Florești este raionul meu de baștină. Până la asta am avut două invitații și n-am putut să merg, că m-au prevenit târziu. Și acum am mers să fericit să merg din Florești. Am făcut programul meu de umor. La sfârșit ne-a mulțumit cineva în numele Partidului Liberal Democrat. Eu cu asta nu am nici în clin, nici în arma caroș. Eu am programul meu de artist. Cine profită de moment și pune alte substraturi, eu nu port responsabilitate. Eu alt adevăr n-am zis, eu n-am altceva de spus.
Chiar dacă a fost citat la procuratură, Gheorghe Urschi spune că va merge și în continuare la spectacole, fără să țină seama din banii cui sunt ele organizate, muncă pe care o practică de 40 de ani încoace. Primarul de la Florești, Iurie Țap, afirmă că a organizat concertul în calitate de primar al orașului, având grijă de Ziua Internațională a Femeilor și nu ar avea tangențe cu activitatea sa de membru al PLDM. Iurie Țap a fost vizitat chiar acasă de reprezentanții Procuraturii Anticorupție de la Chișinău, el calificând aceste acțiuni ca un abuz.
Este o sfidare bunului simț, este o rușine ce se întâmplă. Fiindcă a pornit de la o aberație expusă de un deputat în Parlament, pe terenul de sub picioare, altfel nu pot califica. În 4 martie am emis o dispoziție prin care am dispus organizarea acestui spectacol consacrat sărbătorii tradiționale care este la noi zile de 8 martie. L-am organizat eu în calitate de primar.
De o altă părere este însă Procop Ieșura, vicepreședintele raionului Florești, reprezentant al Partidului Comuniștilor. El spune că spectacolul din 6 martie a fost organizat de fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova și nu de Iurie Țap în calitate de primar.
Domnul Țap a făcut declarații că asta este organizat de Partidul Liberal Democrat.
Adică autoritățile nu au avut nicio atribuție la acest concert?
Nu. În cazul de fapt, el a fost ca președintele organizației raionale a Partidului Liberal Democrat.
Artiștii invitați la Chișinău, afirmă însă primarul Iurie Țap, au fost plătiți din sponsorizări, iar cunoscutul interpret român Fuego a fost invitatul de onoare, el aflându-se oricum în acea perioadă la Chișinău. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Invitatul emisiunii este președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski. Domnule Nagacevski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Nagacevski, dumneavoastră cum apreciați din punct de vedere al procedurii acțiunile procurorilor?
Păi, totul depinde la ce vă referiți. Dacă vă referiți la descinderea procurorilor, sau de altfel nu a procurorilor, dar a colaboratorilor CCCEC la sediul Partidului Liberal, aici nu e vorba de un dosar penal, după câte am înțeles eu, ci de niște activități operative de investigație, adică niște acțiuni premergătoare unei eventual porniri a urmăririi penale în privința factorilor de decizie sau în privința unor fapte care cadă sub, eventual ca sub incidența codului penal al Republicii Moldova.
Domnule Nagacevski, dar cât privește descindere pe care au făcut-o procurorii la o grădiniță de copii, unde au interogat niște simple
educatoare
sau interogatoriile la care au fost supuși artiștii, asta aveam de fapt în vedere mai degrabă.
Păi, se mai confirm încă o dată prin aceasta că organele de drept în principiu au devenit niște instrumente pentru lupta politică, pentru lupta cu concurenței politici și inclusiv concurenței economici. Dar asta deja este notoriu și mai ales în ceea ce privește CCCEC-ul. De altfel, eu tot mă întreb de ce în 98 au fost presupus comisie faptele de către domnul Filat și numai în anul preelectoral s-au început descinderile respective. Și dacă ați observat...
Dacă ați putea preciza exact despre ce e vorba, pentru că noi n-am apucat să o facem. Ce aveți în vedere dumneavoastră acum?
Păi doar se încearcă de a susține precum că Vlad Filat, ocupând funcțiile în aparatul central de stat, a prejudiciat într-un fel sau alt statul și acum se insistă asupra pornirii dosarului penal împotriva lui și după câte mi-aduc aminte, dumnealui a ocupat funcții în 98-99 și abia acum s-a început a se atrage atenția asupra activității dumnealui în acea perioadă.
Pe vremea când era funcționar la Ministerul Privatizării, dacă nu mă înșel.
Da, așa e, așa e. Și în același timp, dacă ați observat, descinderea la Partidul Liberal a avut loc când? A avut loc anume atunci când domnul Filat era în ședință în Parlament. Adică ieri, după masă, când se știa că dumnealui este în Parlament, atunci au venit colaboratorii CCCEC la sediul partidului. De ce nu au venit atunci când domnul Filat era pe loc? Adică în prima, în alaltă ieri sau în oricare altă vreme când domnul Filat a fost pe loc. Este chiar și un comportament inexplicabil. Dar în ceea ce privește din punct de vedere juridic, vine foarte greu să dau careva aprecieri pe motiv că nu dispun de documente decât un singur document care a fost afișat pe pagina web Unimedia și unde este scris un fel de îndreptare pentru doi colaboratori a CCEC să efectueze un control financiar la Partidul
Liberal.
Mentre nu am văzut și de ce îmi vine foarte pronunț din punct de vedere juridic.
Din păcate am pierdut legătura cu domnul Nagacevski. Continuăm cu revista presei, după care vom încerca să revenim. Valeriu Cațăr, despre acest incident sau despre aceste acuzații reciproce ale celor doi lideri, ce scrie presa?
A scris zilele trecute, astăzi, cât privește acțiunile procuraturii, Timpul anunță că anchetatorii au ajuns să-i ceară explicații și președintelui Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, Valeriu Saharneanu, dar nu pentru că ar fi membru al PLDM, ci pentru că e unul din organizatorii dezbaterilor în aer liber de fiecare duminică din scoarul Operei Naționale. Și acolo ci că s-ar fi făcut afirmații care cheamă la răsturnarea prin violența puterii de stat. Ziarul amintește doar că dreptul la întrunire și libertatea de exprimare sunt garantate prin lege în Moldova. În altă ordine de idei, Timpul constată că PPC-diștii și comuniștii se coalizează împotriva opoziției democrate. Cu referință la același subiect, de altfel, Jurnal de Chișinău notează funcționarii care dețin secrete de stat fără cetățenie dublă și pragul electoral a fost majorat la propunerea lui Iurie Roșca. E vorba de ședința de ieri a Parlamentului. La jurnal însă voi reveni ceva mai încolo pentru că în timpul mai găsiți o investigație despre o crimă învăluită în mister sau, mai exact, asasinarea în noaptea de 31 martie a unuia dintre bodyguardii lui Oleg Voronin, fiul președintelui, dar despre care organele de anchetă au tăcut mâlc până acum. Timpul mai avertizează, moldovenii riscă să dispară ca națiuni în următorii 50 de ani. Asta dacă nu și rezolvă problemele demografice, nu cele politice, trebuie să precizez. Iar Constantin Tănase semnează un fel de pamflet, zice el, despre Lupoaică, Passat, Vieru, Filat și summitul de la Haga.
Valeriu, ai promis că revii la Jurnal de Chișinău, sper că n-ai uitat.
Nu, cu ajutorul Raisei Lozinski puteți face în jurnal o excursie virtuală prin Muzeul Guvernului, deschis recent. Zice ea că e plin muzeul de exponate care să nu ne lase să-l uităm pe Vasile Tarlev. Nicolae Negru afirmă la rândul său că alegerile parlamentare din 2009 vor fi un test nu doar pentru guvernarea comunistă, așa cum spun reprezentanții Bruxelului, ci și pentru examinatori, pentru Occident, adică. Iar Petru Bogatu, după ce a fost anunțată o posibilă întâlnire dintre președintele Vladimir Voronin și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, are senzația că rușii au schimbat macazul. Rușii și-ar dori o confederație Moldova-Pridnestrovie, care ar deveni o adevărată fortăreață în calea NATO, numai că nici ei nu cred în această posibilitate, scrie Bogatu. Pe de altă parte, Vsevolod Ciornei în săptămână afirmă, când nu e prea clar cine e cel mai dur, Rusia sau NATO are în vedere, poate că anume neutralitatea este o garanție a supraviețuirii. Iar cel care continuă lupta seamănă întrucâtva cu un soldat japonez care continuă prin junglele din Filipine prin anii 60, de unul singur, cel de-al doilea război mondial, citat închis. În fine, tot despre NATO sau despre summitul Alianței de la București, mai exact, Moldova Suverană afirmă. Cei mai mulți dintre șefii de stat sau de guvern au fost prezenți mai mult pentru eticheta acolo, rămânând la latitudinea fiecăruia să aleagă cât timp va dedica acestei mondenități mondiale, pentru că asta a și fost, o mondenitate, iar președintele Vladimir Voronin, pe bună dreptate, a considerat că este absolut inutil să facă paradă de prezența într-un loc în care zarurile erau de mult aruncate. Citat închis.
Valeriu, mulțumesc!
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Am reușit să luăm legătura cu domnul Nagachevski. Domnule Nagachevski, ne auziți, da?
O vă aud, dar contrarul, nu știu ce.
Din păcate, nu mai putem lua legătura cu domnul Nagachevski. Este ora 7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Imediat urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiunii. Oana, ai legătura la Praga.
Parlamentul de la Chișinău a mărit ieri pragul electoral de la 4 la 6% și a exclus din legislație posibilitatea înființării blocurilor preelectorale. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a declarat că legea din 2005 privind reglementarea conflictului transnistrian va rămâne în vigoare. Președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat suspendarea retragerii militarilor americani din Irak după luna iulie pentru a permite comandanților de pe teren să evalueze situația. George Bush a spus și că un eșec al operațiunilor militare din Irak ar putea duce la victorie esențiale ale rețelei Al-Qaeda și ale regimului de la Teheran, cele două mari amenințări la adresa Americii. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a nuanțat unele declarații făcute în un interviu recent cu agenția Reuters. În interviu, președintele de la Varșovia afirmase că țara sa va ezita să renunțe la dreptul ei de veto față de reluarea dialogului de parteneriat dintre Uniunea Europeană și Rusia, până ce marile puteri europene nu acceptă să acorde planul de acțiuni pentru aderare la NATO, Georgiei și Ucrainei. Declarația lui Kaczynski a fost urmată ieri de o replică a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, care avertiza Polonia că ar putea transforma Uniunea Europeană în ceea ce el a numit o statec al Alianței Nord-Atlantice. Noul ministru finlandez de externe, Alexander Stubb, președinte în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a declarat că OSCE trebuie să se concentreze pe chestiuni în care poate obține rezultate. Printre acestea, el a numit conflictele înghețate, spunând că are scopul să revigoreze eforturile pentru găsirea unor soluții pașnice. Stubb a fost numit ministru de externe în Finlanda la începutul acestei luni. Și presa franceză scrie că Automobile Dacia din România a pierdut peste 150 de milioane de euro din cauza grevei care a ajuns la cea de-a 14-a zi. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Ona. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător.
Deci ce, la noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Miercuri, postul de televiziune Euronews a difuzat un reportaj despre Republica Moldova. E un motiv să ne bucurăm? Nu sunt convins. Pentru că Republica noastră a fost prezentată în culori sumbre, în ciuda discursurilor demnitarilor autohtoni despre perspectivele noastre europene. Cei de la Euronews au spus că Moldova e unul din cele mai sărace state, un stat la frontierele Uniunii Europene, dar nepregătit pentru a se integra în Europa. Euronews-ul a derulat imagini triste cu bătrâni neputincioși și săraci dintr-un sat uitat, cărora membrii unei organizații europene le aduc produse alimentare. Doamna Marianne Mico, șefa Comitetului de Cooperare Uniunea Europeană Republica Moldova, a opinat în cadrul acestui reportaj că politicienii din Moldova sunt preocupați acum mai mult de alegerile din 2009 decât de transformările în economie. S-a mai spus că și produsul intern brut al Moldovei lasă mult de dorit și că în acest sens Moldova e depășită chiar de Mali și Cambodgia. Mi-am amintit pe loc de declarațiile optimiste ale guvernanților moldoveni despre creșterea perpetuă a PIB-ului. Privind acest reportaj, am încercat un sentiment de jenă și de decepție. Iată deci cum suntem văzuți în Europa. Euronews-ul trece cu vederea supermarketurile, mașinile de lux, casele de schimb valutare din Chișinău. De ce? Numai pentru că nu știm noi să ne promovăm? Sau pentru că, în ciuda existențelor, sărăcia nu a dispărut, ci dimpotrivă a devenit endemică, ca în unele țări africane? Guvernanții supărați pe ziariștii moldoveni care scriu despre sărăcie ar trebui să înțeleagă că nu ziariștii sunt de vină pentru că suntem așa văzuți. De vină e realitatea. Dacă stau însă să mă gândesc, poate că e mai bine că Euronews-ul a difuzat un asemenea reportaj trist, căci cu ce i-ar fi ajutat un reportaj optimist pe cei sărmani? Așa însă, europenii știu cum e la noi și mai există speranța că ne vor ajuta, influențându-i cumva pe politicienii moldoveni. Dacă ferește, aceștia mai pot fi influențați și mai vor să facă ceva după 17 ani de reforme eșuate, mimate.
Șapte și 22 de minute la un an de când Occidentul a anulat restricțiile de import, amierii moldovenești, apicultorii se plâng că încă mai au dificultăți. Uniunea Europeană, unde se exportă aproape 70% din mierea produsă în Moldova, cere calitate și respectarea tuturor normelor de producere. Lucru mai greu de îndeplinit în condițiile în care, spun apicultorii, aici nu prea există laboratoare pentru testarea mierii. Colega noastră, Elena Moldovanu, a încercat să-i descoase ce probleme mai au.
Mierii de tot felul, e ca asta, e de fii, asta e de sălchim, asta e de floarea soarelui.
Pe Maria Capmoale am întâlnit-o recent la un târg din capitală, unde a venit să vândă mierea adunată de la prisaca pe care o are în satul Lipnic, raionul Edineț. Ea spune că și-a început afacerea cu doi stupi, iar acum are în grijă aproape 100 de ștubeie. Numai că, povestește fermiera, când s-a pomenit cu vasele pline de miere, a trebuit să lupte cu intermediarii ca să poată să ajungă cu produsul pe piață.
Nu avem piață de desfacere, nu ne susține nimeni. Zicem la piața mondială, eu știu cum, nu prim intermediari.
Maria mai spune că nu își lasă marfa pe mâna intermediarilor, pentru că în drumul de la producător până la consumator, mierea poate fi falsificată.
Sunt diferite metode, ecolofac, sunt șafacerii și nu toți producătorii sunt corecți. Doamna poate hrănească albinele cu zahăr.
Ce șanse ar avea un apicultor care gospodărește 100 de stupi să-și vândă produsele pe piața Uniunii Europene? L-am întrebat pe președintele Asociației Naționale a Apicultorilor, Ștefan Kondratiuk.
Teoretic ar putea, dar practic puțini importatori s-ar găsi să încheie un contract cu un apicultor care produce 3-5 tone de miere. Minimum este nevoie de un lot de 20 de tone. Apicultura în genere Republica Moldova, 99% se află în o gradă anului, care este o activitate suplimentară. E evident că dânsul nu poate să obțină acele cantități care poate să le certifice și să fie exportate de către el.
Anul trecut în Moldova s-a produs aproape 600 de tone de miere, dintre care 70% au fost exportate în Occident. Cea mai multă miere moldovenească e vândută în Germania și România. L-a mai întrebat pe Ștefan Kondratiuk cine se ocupă de export.
Este cam banal, exportă intermediari. Anul trecut au exportat doar 4 agenții economici.
Liderul apicultorilor din Moldova subliniază că anul trecut a pus pe masa guvernanților un set de recomandări.
În toate țările din comunitatea europeană apicultura este subvenționată. Ar fi binevenit un fond de susținere și încurajare a tinerilor apicultori. Să avem acces la surse financiare a donatorilor străini.
Kondratiuk e de părere că ar mai trebui să fie încurajat consumul pe piața internă, dovadă fiind statisticile din care se poate deduce că la noi se consumă anual în jur de 40 de grame de miere de persoană, în timp ce europenii consumă jumătate de litru. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Jurnal de corespondent al lui Traian Ungureanu e azi despre cum au întâmpinat englezii flacăra Olimpiadei de la Beijing.
Londra a pierdut și a câștigat același lucru în aceeași zi, respectul de sine. A pierdut din slăbiciunea autorităților și a câștigat prin rezistență publică. Totul s-a petrecut duminica trecută. Lucrurile au început pe stadionul Wembley, într-un cartier depărtat din nord-vestul orașului. Câțiva sportivi au participat la o ceremonie scurtă. Au aprins flacăra olimpică. Și așa a început o procesiune care a trecut prin centrul istoric ilustru al Londrei, prin fața Parlamentului, în Downing Street 10, unde e biroul primului ministru, și pe Fleet Street, unde se face presă de 300 de ani. Locuri ilustre într-un prezent mult mai puțin onorabil. Căci îndată ce a ieșit de pe stadionul Wembley, flacăra a fost încadrată de două cercuri oțelite de bărbați. Pe cercul din afară, ofițerii ai poliției engleze în uniformă. Pe cercul interior, un grup ciudat și fioros de 10 bărbați, îmbrăcați în traininguri alb-albastre, atletici, dar cu siguranță altceva decât sportivi. Mai precis, membrii ai forțelor speciale ale poliției chineze. Trimiși să protejeze flacăra olimpică, ei și polițiștii locali s-au bătut, îmbrâncit și tăvălit în încleștări cu bărbați și femei, ieșiți să protesteze împotriva guvernului chinez, același guvern care conduce cu mitraliera în Tibet și vrea să slăvească pacea în august la Jocurile Olimpice de la Beijing. A fost o zi grotescă, urmată de zile încă mai grotești, la trecerea cu chiu cu vai a torței prin Paris și San Francisco. Autoritățile chineze au rămas cu un eșec de imagine uriaș și au aflat că teoria care spune dacă sunt dictator acasă voi fi respins în Occident, funcționează, dar nu la toate nivelele. Nivelul oficial a căzut. Pentru prima oară într-o istorie liberă de 1000 de ani, englezii au dat ochii cu o forță de securitate străină care face legea și ordinea pe pământ englez. E o insultă și o umilință nemai întâlnită pentru englezi. Ea a fost a doua zi înfierată din răsputeri în presă. Însă ceva sacru în viața englezilor s-a fisurat serios. Onoarea orașului a fost salvată de tibetani și englezi amestecați care au ieșit să se opună și au transmis în varianta lui cea mai nouă un mesaj foarte englez despre libertate. Oamenii de rând au salvat, măcar în parte, spiritul englez al demnității democratice, care supraviețuiește, deși o face mai nou prin mijloace private. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Așadar, președintele american George Bush a anunțat aseară că Statele Unite suspendă retragerea militarilor americani din Irak într-o încercare de a consolida câștigurile obținute în domeniul securității după ce prezența militară americană a fost suplimentată în urmă cu câteva luni. Decizia președintelui american vine după ce în această săptămână comandantul trupelor americane în Irak, generalul David Petraeus, a fost audiat de mai multe comisii ale Congresului american și a sugerat că o astfel de măsură ar fi binevenită. Rezumă relatările corespondente Europei Libere, Oana Serafim.
Președintele George Bush declară ieri:
By July 31st, the number of US combat brigades in Iraq will be down by 25% from last year.
După 31 iulie, numărul brigăzilor de luptă din Irak va scădea cu 25% față de numărul lor de anul trecut. În afară de asta, generalul Petraeus a declarat că are nevoie de timp pentru a consolida câștigurile de până acum și să analizeze modul în care o prezență redusă americană va afecta condițiile din teren înainte de a face recomandări pentru reduceri viitoare. I-am spus că va avea întregul răgaz de care are nevoie. În ianuarie anul trecut, George Bush a ordonat suplimentarea trupelor din Irak cu 5 brigăzi de luptă, adică aproximativ 30.000 de soldați pentru a contribui la securizarea țării și pentru a oferi autorităților irachiene, ceea ce atunci președintele american numea răgazul de a-și trage sufletul pentru a-și atinge obiectivele de securitate dorite. În opinia președintelui de la Washington, măsura s-a dovedit eficientă. Dar în discursul său de ieri, președintele american a recunoscut că prețul plătit de american în acest război a fost ridicat, dar a spus el, comparându-l cu alte conflicte armate din istoria Americii, procentul cheltuielilor militare din bugetul american nu ar fi fost foarte mare. Războiul este este greu, dar nu va fi fără sfârșit, a conchis George Bush. Discursul său a fost primit cu reticență de opoziția democrată. Liderul opoziției din Senat, Harry Reid, a declarat că președintele tot nu înțelege că America are resurse limitate și că nu poate să susțină acest război nesfârșit în care ne-a implicat. Atât de la Praga.
Mulțumesc, Oana. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și weekend plăcut. Aici e Radio Europa Libera.